Գլուխ 39-րդ. Էսթեր Վոլինի հուղարկավորությանը մասնակցելու համար, որը տեղի ունեցավ 2 օր առաջ, դե շարժանեցին բոլոր ազգականները. Հանգուցյալը ոչ միայն Ջաստես Վոլինի ավակ քույրն էր և Բենիշայի սիրելի հորաքույրը, նա ազգակցական և խնամիական կապերի մեջ էր ևս 2-3 տասնյակ Վոլինների, Ստոտդարտների, Պարիշաների ու այլոց հետ, և բոլոր նրանք շտապել էին ներկայանալ, որը Ուիլմինգտոնից, նահանգ Դելավեր, որը Թրենտոնից, Նյու Բրանսուիկից, Մետուչենից և Նյու Ջերսիի նահանգի հյուսիսային մասի այլ քաղաքներից, որը նույնիսկ անաստված Նյու Յորքից։ Հանգուցյալին իրենց վերջին պարտքը տալու համար ժամանակների թվում քիչ չէին այն մարդիկ, ովքեր 20 տարի առաջ ներկա էին եղել Սոլոնի և Բենիշայի հարսանեկան հանդեսին։ Նրանցից ոմանք մինչև հիմա էլ կրում էին քվակերական ավանդական հագուստ, այդ թվում և Սոլոնն ու Բենիշյան, ու էլի հորաքույր Էսթերի 2 երիտասարդ ազգականուհիներ, որոնք ապրում էին այդ նույն հինավուրց քաղաքում։ Բայց մեծամասնությունը հակնված էր միանգամայն ժամանակակից ձևով, և միայն Դորոթեայի խելքին էր փչել այդ արթիվ հագնել մոր աղջկական կիրակնորյա զգեստներից մեկը և գլխին դնել նրա շորագլխարկը։ Երբ նա ամբողջ ընտանիքի հետ մեկտեղ հուղարկավորությանը գնալու համար Լիևելինից եկավ և ցանկություն հայտնեց մեկնել այդպիսի կոստյումով, այս օբելը անվստահորեն շեղակի նայեց քրոջը։ Նա դրա մեջ իսկույն կռահեց իր քրոջ սովորական հնարքներից մեկը, որի նպատակն էր ուշադրություն գրավել, բայց բարվոք համարեց իր կարծիքն իրեն պահել։ Դոկտոր Սեգար Ուոլինը ու իր տիկինը նույնպես չուշացան հայտնվել, թեև հանգուցյալը առանձնապես բարեհաճ չէր եղել նրանց նկատմամբ, քանի որ թեթևամիտ աշխարհի կյանք էին վարում։ Նախկին Ռոդա Քիմբերը, չնայած սև զգեստին և սքո երկար դիմակողին, իսկույն աչքի զարնվեց մյուս ազգականների ֆոնի վրա առանձնանալով իր խնամքով գանգրացրած խոպոպներով, դեմքի վառ գույնով, փայլուն աչքերով և իր ամբողջ պերճաշուկ տեսքով։ Նրա ամուսինը, ձիգ քաղաքավարի, ամբասիր հագնված, խուզած մազերով ուսափրված, իրենից ներկայացնում էր ավարտուն կերպարը բժիշկների այն ցեղի, որոնք զբաղվում են միայն մոդայիկ ախտերի բուժմամբ։ Ջաստես Վոլինն ու իր կինը իսերտես սկում էին Էսթերի մահը, չէ որ նա ոչ միայն նրանց սիրելի քույրն էր, այլև իրենցից բացի ընտանիքի ավագ սերնդի վերջին ներկայացուցիչը։ Վերջին ժամանակներս Վոլինը ևս հիվանդ էր, և Սոլոնը շրջահայացորեն կանգնել էր նրա կողքին, պատրաստ անհրաժեշտության դեպքում օգնելու նրան։ Բենիշյան ամուսնու մոտ կանգնած, անկեղծ ու խորին վշտի մարմնացում էր թվում։ Երիտասարդ բարնցները խմբվել էին սենյակի հեռավորանկյունում։ Այս օբելը բավականին անտարբեր էր նայում այն ամենին, ինչ կատարվում էր։ Օրվիլը, որ ժամանել էր ուղիղ իր Թրենտոնյան գրասենյակից, իրեն պահում էր ձգված ու չոր։ Դորոթեան համեստ ու գեղեցիկ էր իր քվակերյան հագուստի մեջ, այդ տան մանրիկ ու փխրուն, մոխրագույն խոպոպներով երիզված դալուկ դեմքով։ Զարմացած 4 կողմներ նա նայում, իր կապույտ լայն բացված աչքերով։ Իսկ Ստյուարտը նույնիսկ այդ հանդիսավոր տխուր իրադրության մեջ պահպանել էր իր բերկրալի ծաղկուն տեսքը։ «Ինչի անալի տղա է», ամուսնուն կիսաձայն ասաց Ռոդան։ «Ես նույնիսկ չէի պատկերացնում, որ Սոլոնն արդեն այդպիսի մեծ երեխաներ ունի. հապա մի Դորոթեային նայիր. ուղղակի գեղեցկուհի է, չէ»։ Դոկտոր Ուոլինը, ուշադիր աչկացելով աղջկան, համաձայնեց կնոջ հետ, իսկ Ռոդան արդեն մտածում էր, որ լավ կլիներ, եթե հաջողվեր Դորոթեային հյուր կանչել իր առաջիկա հերթական հրավերքներից մեկին։ Նա հենց ուզում էր ամուսնու հետ քննարկել այդ հարցը, երբ շուրջ բոլորը սկսեցին շարժել աթոռները, նստոտել, և նա ստիպված եղավ հետաձգել իր մտադրության իրագործումը։ Այժմ սենյակում ճնշող լռություն էր տիրում։ Սպասում էին, թե հավաքվածներին երբ կհամակիներ շնչանքը։ Սակայն ընդամենը մի մարդ գտնվեց, որ իր մեջ խոսելու ցանկություն զգաց։ Դա պարավ Միսիս Ուիթրիջն էր, հորաքույր Էսթերի բազմամյա ընկերուհին։ Նա ոտքի կանգնեց և բավականին երկար խոսեց հանգուցյալի առաքինություններից ու առատաշնորություններից։ Դրանից հետո դագաղը տարան գերեզմանատուն։ Բենիշյան լաց եղավ։ Լացեց նաև Սոֆիա Քրոուելը, կնճռապատ, ճերմակած մի պառավ կին, որը 30 տարի ապրել էր հորաքույր Էսթերի մոտ, որպես սպասուհի ու ընկերակցուհի։ Վերջապես Շիրիմի մոտ ամբոխը սկսեց նվազել։ Ազգականները քվակերյան սովորությամբ իրար ձեռք սեղմեցին, նստեցին իրենց կառքը կամ ավտոմեքենան։ Ավելի շատ ավտոմեքենաներ կային, և մեկնելով չքացան արևազոց տարածության մեջ։ «Գիտես, իմ գլխից դուրս չեն գալիս Դորոթեան ու Ստյուարտը», ամուսնուն ասաց Ռոդան, մեքենայում նստելով նրա կողքին։ Նրանք սլացան Նյու Բրանսուիկի ուղությամբ։ «Ինչ գեղեցիկ զույգ են, բայց այսօր էլ ուղակի սարսափելի է. Իսկ փոքրիկ է տան, նա յուրովի գեղեցիկ է, բայց այնքան անալի է թվում, այնքան կենսազուրկ, խեղճ երեխաներ. Պատկերացնում եմ, թե ինչ կյանք ունեն նրանք իրենց հայրիկի խիստ բնավորության պայմաններում. Մի մտածեք է, նա նույնիսկ մեքենա չունի. Գուցե նա ուղակի ժլատ է»։ «Չէ, չեմ կարծում», ասաց Սեգարը, որը մի քանի անգամ առիթ էր ունեցել դրամատանը գործ բռնելու Սոլոնի հետ։ «Նա պարզապես շրջահայաց մարդ է և հին հայացքների տեր, բայց այն ու ամենայնիվ ամբողջ ընտանիքով քարշ գալ այդ նախաջր հեղեղյան ուղեկարքով. համաձայնվիր, որ դա անհեթեթ բան է»։ «Պատրաստ եմ համաձայնվելու, թեպետ դա ինձ չի վերաբերում», կատակով պատասխանեց Սեգարը։ «Հետաքրքիր է, հորաքույր Էսթերը շատ բան է նրան թողել. ասում են, ըստ կտակի միայն աղջիկներն ու պարավ Սոֆիան որոշ բան կստանան. մնացածը կգնա բարեգործական նպատակներով», ասաց Ռոդան։ «Եվ այն ու ամենայնիվ ես Սոլոնին կհամոզեմ, իր սքանչելի աղջկան ինձ հյուր ուղարկի»։